Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Bugungi suhbatimiz davomida yana Xudovonning mehribonligi va sadoqati haqida gaplashamiz. Ibrom, ya'ni keyinroq Ibrohim deb atalgan payg'ambar Somning avlodidan edi. Xudo o'z va'dasini amalga oshirishda undan foydalandi. Xudo odam ato va momo havoga va'da bergandan so'ng ko'p asrlar o'tdi. Ko'pgina muqaddas kitob olimlari odam atodan Ibrohim payg'ambar davrigacha qancha asrlar o'tganini aniqlashga urindilar. Xudo Ibrohimga va'da berish orqali insoniyatni qutqarishga yana bir qadam qo'ydi. Ibrohimga berilgan va'da muhim faktorlarga ega. Bu va'dani ko'pincha Xudoning Ibrohim bilan qilgan ahdi deb ham ataymiz. 3 sababga ko'ra bu va'da odam atoga berilgan va'dani to'ldiradi. Birinchisi, Ibrohimga berilgan va'da odam atoga berilgan va'dani to'ldiradi. Esingizda bo'lsa, bu va'da bir zot orqali amalga oshishi kerak edi. Uni amalga oshirish uchun esa Ibrohim payg'ambar muhim o'rin tutardi. Chunki kelajakda keladigan qutqaruvchi Ibrohim naslidan bo'lishi kerak edi. Ikkinchisi, bu va'da Xudo Ibrohim orqali bunyod etadigan Isroil xalqining kelajagiga bog'liq edi. Uchinchisi, eski ahdning davomi va yangi ahd Xudo o'z va'dasini qanday amalga oshirganini ko'rsatadi.
Agar Ibrohimga berilgan va'dani yaxshi tushunmasangiz, eski ahdda davom etadigan tarixni ham tushuna olmaysiz. Muqaddas kalomni o'qiydigan kishi undagi hamma faktlarning Xudoning va'dasiga borib taqalishini ham bilish kerak. Ibrohimga berilgan va'da esa kishiga eski ahddagi Xudo aytmoqchi bo'lgan butun mazmunni tushunishga yordam beradi. Ibrohimga berilgan va'dada 3 ta so'z bor: yer, urug', marhamat. Keling, shu so'zlarni tushunishimizga yordam beradigan oyatlarni ko'rib chiqaylik. Hozir aytilgan mana shu la'natlar va barakatlarga Xudo sizni tarqatib yuborgan xalqlar ichida ham amal qilib yashasangiz, siz va bolalaringiz Xudoga qaytib bugun aytilganlarga butun yuragingiz bilan unga bo'ysuning. Shunda Xudovan sizni yana qaytib tiklaydi va sizga mehr ko'rsatadi. Sizni tarqatib yuborgan joylardan qaytarib olib kelib, hammangizni otalaringizga tegishli bo'lgan yerga olib keladi. Siz o'sha yerga egalik qilasiz. O'shanda siz ota-bobolaringizdan ham ko'p bo'lasiz. Xudovandni butun yuragingiz bilan sevishingiz uchun Xudo sizning yuraklaringizni va avlodlaringizning yuraklarini sunnat qiladi. Sizni quvqin qilgan vas izdan nafratlangan dushmanlaringizni Xudo la'natlaydi.
Sening kunlaring tugab, ota-bobolaring oldiga ketganingda sendan kelib chiqadigan zurriyotni ko'taraman. Men uning shohligini o'rnataman. U men uchun uy quradi. Men esa uning shohligini abadiy qilaman. Men uning otasi bo'laman. U esa mening farzandim bo'ladi. Vaqti keladi, deydi Xudovand. Men Isroil va Yahudo xonadoni bilan yangi ahd tuzaman. Bu ahd avval ota-bobolari bilan tuzgan ahdimga o'xshamaydi. Chunki ular mening ahdimni buzdilar. Bu ahd shunday. Men qonunlarimni ularning onglariga yozib qo'yaman. Yuraklariga joylayman. Men ularning xudosi bo'laman. Ular esa mening xalqim bo'ladi. Xudoning bu va'dasi o'zgarmasdir. Aslida bu va'da Isroil xalqiga berilgan. Biroq bugun bu va'daning Isoning jamoatiga tegishli desak bo'ladi. Galatiyaliklar 3-bob 14-chi oyat shunday deydi: "Shu yo'sin, Xudo Ibrohimgacha va'da qilgan qut barakalar Iso Masih orqali majusiylarga ham nasib etdi. Biz iymonimiz tufayli Xudo va'da bergan muqaddas ruhni qabul qildik." Xudo Ibrohimga bergan va'da qanday edi? Yodingizdami?
Xudo Ibrohimga xitob qilib dedi: "O'z yeringdan, ona yurtingdan, otang uydan chiqib, men senga ko'rsatadigan yerga ket. Senga buyuk xalq vujudga keltiraman. Seni tabarruk qilib, nomingni ulug'layman. Sen barakali bo'lgansan. Seni duo qilganlarni men duo qilaman. Seni la'natlanganlarni men la'natlayman. Yer yuzidagi barcha qabilalar sendan baraka topadilar. Xudo unga sendan buyuk xalq vujudga keltiraman," dedi. Agar Ibrohimdan buyuk xalq paydo bo'ladigan bo'lsa, unga va avlodlarga yer kerak edi. Yana zurriyot ham kerak edi. Keyin unga "Seni tabarruk qilib, nomingni ulug'layman," dedi. Uning nomini buyuk qildi. U ruhan ham marhamatlangan va Xudoning do'sti degan nomga sazovor bo'lgan. Azizlar, Xudoning Ibrohimga bergan va'dasini to'liqroq tushunishni istasangiz, bizning keyingi suhbatlarimizni ham tinglang. Keyingi suhbatimizda bu mavzuni davom ettiramiz.